Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh walallahu ta'ala fi kitabihin karim ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwata Islam, kita akan memulai kitab baru yang berjudul Raudhatul Uqala. Adapun kitab Sahih Bukhari itu dipindahkan waktunya di hari Minggu pada maghrib, yaitu kajian Al-Jam'u Bainas Sahihain yang mencakup padanya Bukhari dan Muslim, sehingga dicukupkan dengan kitab tersebut, ya, dari kitab Sahih Bukhari, karena isinya pun juga tidak jauh berbeda. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala, tamannya orang-orang yang berakal dan tamasyanya orang-orang yang mempunyai keutamaan. Hadis ini, buku ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal dan kita pasti sering mendengarnya, yang sering dikenal dengan Imam Ibn Hibban, ya, penulis kitab Sahih Ibn Hibban. Ya, Al-Hafiz Abu Hatim, kunyah beliau adalah Abu Hatim. Namanya Muhammad bin Hibban Al-Busti, yang wafat tahun 354 Hijriah. Kita akan membaca mukaddimah daripada Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti Abu Hatim. Kata beliau, الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم يتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه المتفضل عليهم بسوابق نعمائه الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير. Segala puji bagi Allah yang bersendirian dengan keesaan uluhiyah, yang mulia dengan keagungan rububiyah, yang mengatur alam semesta dan menentukan ajal mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta dan keadaannya, yang memberikan kepada mereka kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang memberikan kepada mereka, ya, karunia-karunia yang tak pernah ada henti-hentinya, yang telah menciptakan makhluk, ya, ketika Allah menginginkan untuk menciptakannya tanpa ada yang membantunya, tidak pula ada yang mengisyaratkan kepadanya. Wa khalaqal bashar kama arada bila syabihin wala nadhir, yang telah menciptakan manusia sesuai dengan keinginannya, ya, tanpa ada tandingannya. Wa rakaba fihim tasya'ub al akhlaqi fahum ala tabaqati aqdarihim yamshun wa ala tasya'ub akhlaqihim yadurun. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada manusia akhlak yang bermacam-macam, maka mereka berjalan sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka, ya, dan sesuai dengan akhlak mereka, mereka juga, ya, bermuamalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah fatirus samawatil ula wa munshi'ul ardina wath-thara la muaqib li hukmihi wala radd li qada'ihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, pencipta langit yang tinggi, yang menciptakan bumi, demikian pula tanah, yang tidak ada yang bisa mengomentari hukumnya, tidak pula menolak ketentuannya. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. ya, akan tetapi mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya yang terpilih dan rasul-Nya yang diridhai. Ba'athahu bin nuril mudhi wal amrul maradhi ala hini fatratin minar rusul wa durusin minas subul fadamagha bihi at-tughyan wa aqbala bihi wa akmala bihi al-iman wa adharahu ala kulli al-adyan wa qama'a bihi ahlul awth ahlal awthan. Kata beliau, Allah mengutus Rasulullah dengan membawa cahaya yang terang benderang dan urusan yang diridhai di saat kekosongan para rasul. Maka Rasulullah pun menghancurkan ya segala macam kemaksiatan dan sesuatu yang melampaui batas. Beliau pun menyempurnakan keimanan dan Allah memenangkan beliau di atas seluruh agama. Dan Allah pun menghancurkan para penyembah berhala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, amma ba'd, fa inna zaman qad tabayyana lil aqil taghayyuruhu. Amma ba'd, sesungguhnya kata beliau, di zaman ini telah terlihat perubahannya bagi orang yang berakal. Imam Ibn Hibban ini hidup pada abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa di zaman ini ya telah terlihat perubahannya bagi orang yang berakal. Itu di zaman beliau, bagaimana di zaman kita? Yang fitnah yang kita lihat, fitnah merajalela, kebodohan merajalela, berbagai macam penyimpangan pun juga luar biasa. Kata beliau, wala halil labibi tabadduluhu haitsu yabisa dar'uhu ba'dal ghazarati وَذَبَلَ عَفَرْعُهُ بَعْدَ النَّظَرَةِ وَنَحِلَ عُوْدُهُ بَعْدَ الرُّطُوبَةِ. Dan telah tampak kepada orang yang berakal perubahan zaman ini, di mana yang tadinya ilmu banyak sekarang sudah mulai kering, kata beliau. Yang tadinya cabang-cabangnya terlihat hijau ranum, sekarang sudah mulai kering juga. Ya. وَبَشِعَ مَذَاقُهُ بَعْدَ الْعُذُوبَةِ فَنَبَغَ فِيهِ أَقْوَامٌ يَدَّعُونَ التَّمَكُّنَ مِنَ الْعَقْلِ بِاسْتِعْمَالِ ضِدِّ مَا يُجِبُ الْعَقْلَ مِنْ شَهَوَاتِ صُدُورِهِمْ. Kata beliau, muncul di zaman sekarang ini ya beberapa kaum yang mengaku-ngaku mereka punya akal yang cerdas, namun menggunakan ya sesuatu yang mereka anggap itu katanya bisa mencerdaskan akal, mematangkan akal, tapi berbentuk syahwat yang ada di hati mereka. Ya, seperti halnya di zaman sekarang. Di zaman sekarang, ya, pengertian orang berakal itu berbeda dengan pengertian orang berakal menurut orang-orang terdahulu dari para ulama salafus saleh. Di zaman sekarang, orang yang berakal, orang yang cerdas itu siapa? Yang pandai matematika, yang punya gelar, ya, disebut dengan intelek, ya, intelektual yang tinggi, dia kecerdasannya hebat, dan yang lainnya bisa sekolah di luar negeri, ya, akhirnya orang menganggap mereka lah yang disebut dengan orang yang berakal, orang yang cerdas. Ya, kata, maka nanti beliau akan menjelaskan di sini siapa sih hakikat orang yang berakal, yang cerdas akalnya itu siapa. Kita lanjutkan, kata beliau, muncul di zaman ini orang-orang yang mengaku punya akal yang kuat dan hebat, namun dengan cara menggunakan syahwat. وَتَرْكِ مَا يُجِبُهُ نَفْسُ الْعَقْلِ بِهَجَسَةِ قُلُوبِهِمْ. Dan hanya mengikuti perasaan-perasaan hati mereka saja, ya, dan mereka menganggap dengan seperti itu akal menjadi semakin, ya, mulia. Ja'alu asas al-aqli alladhi yaqiduna alaihi indal mu'dhirat an-nifaq wal mudahana. Mereka menjadikan dasar akal mereka ternyata adalah sikap munafik, ya, dan mudahana. Mudahana itu artinya mengorbankan dunia dan akhiratnya demi untuk mengharap mendapatkan kehidupan dunia. Itu namanya mudahana. Kata beliau, falamma ra'aitu ar-ru'a min al-'alam yaqtaruna bi af'alihim wal hamaj min an-nas yaqtaduna bi amsalihim. Ketika aku melihat ternyata ada sebagian orang yang mengaku dirinya ulama, kok ikut-ikutan ya kepada orang-orang seperti itu. Dan banyak orang juga ternyata menganggap orang seperti ini hebat. Ya. Da'ani dzalika ila tasnifi kitabin khafif. Inilah yang menyebabkan aku menulis buku ini. Buku yang ringan, kata beliau. Yashtamilu mutadhamminuhu ala ma'nan latif mimma yahtaju ilaihi al-uqala fi ayyamihim. Yang mengandung makna yang sangat lembut dan halus, kata beliau, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin berakal di hari-hari mereka. Min ma'rifatil ahwal fi awqatihim liyakuna katadhkirati lada al-hija inda hadratihim. Supaya kita bisa mengetahui juga keadaan-keadaan di waktu-waktu ya mereka. Ini buku ini penting sekali buat kita semuanya. Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah akal. Akal tidak akan pernah sempurna kecuali dengan sesuatu yang menyempurnakan akal tersebut. Ya. Makanya saya, antum, semua kita butuh sekali kepada buku ini. Butuh sekali untuk mengetahui siapa sih, bagaimana sih sifat hakiki, ya, sifat sejati daripada orang yang berakal itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Beliau membawakan bab yang pertama, dzikrul hasi ala luzumil aqli wa sifatul aqil al-labib, yaitu anjuran untuk memegang sifat berakal dan bagaimana sih sifat orang yang berakal itu. Kemudian beliau membawakan suatu hadis dengan sanad beliau, beliau berkata, haddathana Muhammad bin Yusuf bin Matar qal haddathana Abdullah bin Ahmad bin Shabbuyah qal haddathana Ahmad bin Yunus qal haddathana Fudail bin Iyad an Muhammad bin Thawr an Ma'mar an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad qal qala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. Ya, beliau membawakan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia dan Allah tidak menyukai akhlak yang rendah, yang buruk. Ya, berarti kewajiban kita adalah bagaimana mencari akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akhlak yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Hatim, yaitu Ibnu Hibban rahimahullah, lastu ahfaz 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khabaran sahihan fil aql. Aku tidak hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan akal, dan memang tidak ada. Para ulama hadis menyatakan bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan akal itu tidak ada yang sahih. Ya. Namun kalau kita melihat Al-Qur'an, kita dapati Al-Qur'an ya menyuruh kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Allah terkadang mengatakan afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Ya, terkadang Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal. Ya. Demikian pula Allah mengatakan contohnya dalam surat Ali Imran, ya, la'ayatil li'ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Itu semua menunjukkan bahwa kita ini sangat dianjurkan untuk menggunakan akal pikiran kita, saudara. Namun kata Ibnu Hibban, aku tidak mendapatkan satupun hadis yang sahih tentang keutamaan akal ini. Kenapa? Karena perawi-perawinya seperti Abban bin Abi Ayyash, Salamah bin Wardan, Umair bin Umran atau Imran, Ali bin Zaid, Al-Hasan bin Dinar, Abbad bin Kathir, Maisarah bin Abdi Rabbih, Daud bin Al-Muhabbir atau Muhabbar, Mansur bin Safar, demikian pula yang semisal dengannya yang meriwayatkan tentang keutamaan akal. Laisu mimman ahtaju bi akhbarihim, mereka perawi-perawi yang tidak aku jadikan hujah. Artinya mereka ini perawi-perawi yang dhaif semuanya. Ya. Sehingga beliau memandang bahwa hadis-hadis mereka tidak bisa menguatkan satu sama lainnya karena derajatnya ya teramat lemah, sehingga banyaknya jalan tidak mengangkat derajat. Oleh karena itulah ya, beliau mengatakan bahwa semua hadis tentang keutamaan akal itu tidak ada yang sahih. Ini yang mengatakan Ibn Hibban Al-Busti, seorang imam hadis, beliau terkenal sekali sebagai ulama hadis. Kitabnya sudah kita ketahui semua, namanya Sahih Ibn Hibban. Ya. Kata beliau, wa inna mahabbatal mar'i al-makarim min al-akhlaq wa karahatahu sifsaha sifsafaha huwa nafsul aql. Kata beliau, seseorang yang mencintai akhlak yang baik, yang bagus, yang mulia, dan ia ketika tidak menyukai akhlak yang tidak bagus, itu sebetulnya akal. Itulah hakikat daripada akal, kata beliau. Iya. Makanya beliau membawakan hadis yang sahih tadi, di mana Allah Rasulullah SAW sabda, innallaha yuhibbu makarimal akhlak wa yakrahu sifsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia dan tidak menyukai akhlak yang buruk. Iya. Berbeda dengan orang yang tidak menggunakan akal pikiran, akhi. Orang yang menggunakan, yang tidak menggunakan akal pikiran itu dalam bersikap bukan atas dasar introspeksi apakah perbuatannya ini termasuk akhlak yang dicintai oleh Allah atau tidak. Tapi dasar perbuatannya adalah emosi, perasaan. Iya. Makanya kita lihat, jangan jauh-jauh lah ya, kita lihat di Facebook, di Instagram, di media-media sosial, banyak sekali komentarnya itu menunjukkan orang ini tidak berakal. Dari ucapannya terlihat dia berbicara sebatas dengan perasaan saja, emosi, kemarahan, atau sedang mengungkapkan kesedihan dan yang lainnya. Ya. Ketika mengomentari orang lain akan terlihat mana komentar yang memang ini orangnya berakal, dengan mana komentar yang orangnya tidak berakal. Ya. Dari mana kita tahu dia tidak berakal? Dari sisi adab dia, akhlak dia dalam berbicara. Ini orang yang berakal terlihat dia menggunakan kata-kata yang bagus, yang baik, yang tujuannya adalah memberikan faedah. Ya. Kalaupun dia bercanda, maka bercandanya terlihat dia orang yang berakal. Maka ini ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, maka dia mengatakan bahwa menyukai akhlak yang baik dan tidak menyukai akhlak yang buruk itu sendiri sudah dianggap itulah hakikat daripada akal, kata beliau. Fal aqlu bihi yakunul hadzu wa yu'nasul ghar wa yu'annisul gharbah wa yanfil faqah wala mala afdal minhu wala yatimu dinu ahadin hatta yatimu aqluhu. Kata beliau, maka akal dengan akhlak yang mulia ya, itu menjadi sebuah keuntungan yang besar sekali, bahkan menjadi hiburan di saat kita terbesendirian, bahkan menghilangkan kefakiran. Kenapa? Karena kata beliau, harta yang paling utama itu adalah akal yang bagus. Ya. Bahkan tidak sempurna agama seorang hamba sampai sempurna akal dia. Ikhwatul Islam. Lalu beliau mendefinisikan apa sih makna akal Kata beliau, makna al-aqlu, makna akal adalah ismun yaqa'u 'alal ma'rifati bisulukis sawabi wal 'ilmi bijtinabil khata'i. Akal adalah nama yang menunjukkan kepada pengetahuan bagaimana kita bersikap bagus dan baik. Dan pengetahuan untuk menjauhi ya sikap yang tidak baik. Menjauhi semua penyimpangan, kesalahan. Itu akal. Jadi disebut orang yang berakal kalau dia tahu bagaimana harus bersikap yang benar. Bagaimana harus berkomentar yang baik. Bagaimana menjawab sebuah pertanyaan dengan baik dan bagus. Bagaimana menyikapi orang yang berbuat kebodohan kepada dirinya. Makanya kita lihat ya, antara orang yang berakal dengan orang yang kurang menggunakan akalnya, itu di saat dia emosi. Di saat seseorang emosi, terkadang hilang akalnya sudah. Kalau dia sedang marah banget, biasanya akalnya hilang. Kalau dia sedang jatuh cinta banget, biasanya akal hilang. Kalau dia sedang sedih banget, biasanya akalnya juga hilang. Iya. Maka orang yang menggunakan akalnya akan terlihat di saat itu. Di saat dia kesal, marah, orang yang berakal dia akan berpikir, buat apa saya berbicara di saat saya marah? Buat apa saya memuntahkan kekesalan dan kemarahan saya? Iya. Buat apa saya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepada ya kebencian saya? Kalau ternyata itu semua bukan menjadi sebuah solusi yang terbaik. Kalau ternyata itu semua hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tidak akan menyelesaikan permasalahan. Maka orang berakal akan berpikir, okelah, hati saya boleh marah, tapi akal saya harus dingin. Saya harus berpikir ke depan yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih maslahat. Ya. Karena inilah tentunya akhlak yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya kita memiliki seperti itu. Ya. Oleh karena itulah kenapa ya talak itu diserahkan kepada laki-laki tidak kepada wanita. Karena wanita ini lebih dominan perasaan. Seringkali bersikap, berbuat, berbicara karena ya dasarnya adalah perasaan. Sedangkan laki-laki rata-rata lebih dominan akal daripada perasaannya. Sehingga untuk menjatuhkan talak dia akan berpikir berkali-kali lipat. Ya. Ini di antara hikmahnya tentunya. Walaupun memang di sana ada laki-laki yang kurang berakal, yang sangat mudah menjatuhkan talak dan yang lainnya. Ya, karena kurangnya akal dia. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi hakikat akal itu apa tadi? Kata beliau yaitu suatu nama yang menunjukkan kepada pengetahuan tentang bagaimana bersikap yang benar. Ya. Dan pengetahuan bagaimana menjauhi sikap-sikap yang tidak benar. Jadi ya hakikatnya adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, akan terlihatlah orang ini berakal atau tidak. Ya, dan tentunya makanan akal adalah ilmu. Akal tidak akan bisa menjadi bercahaya kecuali dengan ilmu. Ya, sebab kalau akal tidak diberikan makanannya, dia akan mati. Berarti akal harus dikasih makanan. Makanan itu berapa? Apa? Ilmu. Ilmu yang paling baik itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis ya, akan menjadi semakin sempurna akalnya, saudara-saudaraku sekalian. Selama hatinya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Sebab akal dan hawa nafsu ini dua perkara yang tidak akan pernah bertemu. Kalau akalnya dikuasai oleh hawa nafsu, sulit. Akhirnya dia berbicara, dia bersikap, semuanya dasarnya adalah perasaan dan hawa nafsu. Iya. Kata beliau di sini menyebutkan tentang derajat-derajat ya, berakal. Fa idza kana al mar'u fi awwali darajati yusama adiban thumma ariban thumma labiban thumma aqilan. Kata beliau, seseorang derajat pertamanya disebut dengan adib, beradab, kemudian arib, kemudian labib, kemudian aqil. Berarti aqil ini derajat yang paling tinggi. Ya, sebagaimana orang yang buruk itu, ya, derajatnya juga bertingkat-tingkat. Ya, derajat setan, kalau lebih setannya lagi, lebih durhaka lagi, marid. Lebih durhaka lagi, abqari. Lebih durhaka lagi, ifrit. Ya. Sebagaimana kebodohan juga bertingkat-tingkat, kata beliau. Orang yang bodohnya ringan, al-ma'iq. Lebih berat lagi, ar-raqiq. Lebih berat lagi, al-anwaq. Lebih berat lagi, namanya ahmaq. Ya. Ini orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh, yang dungu, yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, tapi hanya sebatas syahwatnya saja dan hawa nafsu. Kemudian kata beliau, wa afdhalu mawahibillah li ibadihi al-aql. Dan pemberian Allah yang paling utama kepada hamba-hambanya adalah akal. Justru Allah mengistimewakan manusia di atas binatang ternak dengan akal. Kenapa? Karena binatang ternak tidak diberikan oleh Allah akal. Ya. Tapi binatang ternak diberikan oleh Allah insting atau goriza. Ya. Walaqad ahsana alladhi yaqul, sungguh sangat bagus sekali orang yang bersyair begini. Wa afdalu qasmillahi lil mar'i aqluhu, falaysa minal khairati syai'un yuqaribuhu. Pemberian Allah yang paling utama kepada seseorang adalah akalnya. Maka tidak ada kebaikan yang bisa menyaingi, ya, akal. Artinya semua kebaikan tidak bisa menyaingi akal. Karena dengan akal itulah seseorang bisa berbuat baik. Idza akmalal rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuhu. Apabila Allah menyempurnakan kepada seseorang akalnya, maka sungguh telah sempurna akhlaknya, demikian pula sikapnya. Ya'ishul fata fin nasi bil aqli, innahu 'alal aqli yajri 'ilmuhu wa tajarubuhu. Seorang pemuda hidup di tengah-tengah manusia hendaknya dengan akalnya. Karena di atas akallah ilmu itu akan berjalan dan pengalaman pun menjadi matang, kata beliau. Yazidul fata fin nasi jawdatu aqlihi wa in kana mahdhuran alaihi makasibuhu. Orang yang, seorang pemuda yang akalnya itu cerdas dan sikapnya itu dewasa, ya, maka ini akan menjadi tinggi kedudukan dan kemuliaannya di hadapan manusia. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Ibnu Hibban membawakan sanadnya. Akhbarana Muhammad bin Sulaiman bin Faris qala haddatsana Ahmad bin Sayyar qala haddatsana Habib al-Jallab qala qila li Ibnil Mubarak, dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'ut tabi'in yang masya Allah luar biasa keilmuannya, ketakwaan dan kewaraannya. Ini sampai-sampai Ibnu Hibban mensifati Abdullah bin Mubarak ini, ya, beliau itu orang yang 1001 manusia. Artinya beliau itu ijtama'a fihi khisalul khair kullu. Ya. Kullu khisalul khair ijtama'a fihi. Semua perangai kebaikan ada pada Ibnu Mubarak ini. Luar biasa, beliau ulama. Beliau juga bukan hanya ulama, faqih. Beliau juga muhaddis ahli hadis. Beliau juga, ya, apa namanya, dalam seluruh ilmu beliau sudah matang. Beliau juga orang kaya raya yang masya Allah banyak berinfak membantu orang-orang susah, fakir miskin dan yang lainnya. Tapi beliau juga seorang mujahid. Beliau pergi ke medan perang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Mubarak ini berkumpul padanya semua perangai kebaikan, luar biasa. Kila Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak ditanya, ma khairu ma u'tiya rajul, apa sih pemberian yang terbaik yang diberikan kepada seseorang? Qala gharizatu aql, kata Ibnu Mubarak, yaitu akal yang kuat. Ya. Qila fa illam yakun, lalu ditanya lagi Ibnu Mubarak, kalau dia tidak punya akal yang bagus yang kuat apa? Kata beliau, adabun hasan, adab yang baik. Lalu ditanya lagi, fa illam yakun, kalau dia tidak punya adab yang baik gimana? Kata Ibnu Mubarak, akhun salihun yastasyiruhu, setidaknya ia punya teman yang soleh yang dia bisa bermusyawarah dan mengambil ya ilmu dan akalnya. Qila fa illam yakun, lalu ditanya lagi Ibnu Mubarak, kalau dia tidak punya teman soleh yang dia bisa ajak bicara apa musyawarah gimana? Kata Ibnu Mubarak, samtun tawil, kalau seperti itu baiknya dia banyak diam saja, daripada adabnya enggak punya, akal enggak punya, teman soleh juga enggak punya, maka lebih baik dia banyak diam aja, kata beliau. Lalu ditanya lagi Ibnu Mubarak, fa illam yakun, kalau dia tidak punya, tidak bisa juga untuk banyak diam. Kata Ibnu Mubarak, mautun ajil, orang seperti ini lebih baik cepat mati aja. Iya. Karena apa? Karena tidak ada kebaikan lagi orang ini. Dia tidak punya akal yang kuat, dia tidak punya adab yang bagus, dia tidak punya teman yang soleh, dia juga tidak bisa bicara, tidak bisa diam dari keburukan. Sehingga akhirnya apa dong? Apa kebaikannya orang orang seperti ini? Lebih baik mati saja daripada di muka bumi ia banyak berbuat kerusakan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya subhanallah. Lihat di sini Ibnu Mubarak ditanya, apa sih pemberian Allah yang terbaik kepada seseorang? Kata beliau, gharizatu aql. Ya, akal yang kuat. Dan sudah saya sebutkan tadi dan sudah kita ketahui tadi, Pak, bahwa makna akal adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui sikap yang benar dan menjauhi sikap yang salah. Itulah hakikat daripada akal. Ya. Kita lanjutkan saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan sanadnya juga ya kepada Ibnu Mubarak lagi. Akhbarana Muhammad bin Daud Ar-Razi qala haddatsana Muhammad bin Humaid qala haddatsana Ibnu Mubarak qala su'ila Aqil atau Uqail. Uqail ditanya, ma afdal ma u'tiyal 'abd? Apa sih pemberian yang paling utama yang diberikan kepada seorang hamba? Uqail berkata, gharizatu aql, yaitu akal yang kuat. Qala fa illam yakun fa adabun hasan, kalau tidak maka adab yang baik, jika tidak maka saudara atau teman yang soleh yang bisa bermusyawarah dengannya, jika tidak punya juga maka diam yang panjang, jika tidak punya juga maka kematian yang cepat. Ya. Maka setiap kita coba kita berpikir selama ini, selama ini kita bersikap sesuai dengan akal yang bagus tidak? Ya. Setiap kita berbicara kita pikirkan dulu tidak? Setiap kita mau bersikap kita pikirkan dulu atau tidak? Atau selama ini kita hanya bersikap dengan perasaan saja, dengan emosi? Ya. Tentu kita berusaha untuk membuang emosi itu. Kita berusaha untuk berpikir apa sih perbuatan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, kata Ibnu Hibban lagi, qala Abu Hatim, al-aqlu nawa'an. Akal ada dua macam. Matbu'un wa masmu'. Ya. Ada yang menjadi tabiat, ada yang masmu'. Ya, masmu' itu artinya diupayakan. Fal matbu'u minhuma kal ard. Akal yang matbu', yang menjadi tabiat itu seperti tanah. wal masmu' kal badar wal ma, sedangkan akal yang bersifat masmu', ya, itu seperti badar. Apa itu badar? Benih, ya, dan air. Berarti ada tanah, ada benih dan air. Wala sabila lil aqlil matbu'an yakhlusu lahu amalun mahsulun duna an yarida 'alaihi al-aqlul masmu'. Maka akal yang sifatnya matbu' tabiat tersebut tidak akan bisa murni, tidak akan bisa bersih, dan tidak akan menimbulkan amal tanpa ada akal yang masmu' tadi, ya, itu berupa Al-Quran, berupa hadis, berupa ilmu yang bermanfaat. Fayunabbihu man min ruqdatihi wa yutliquhu min makaminihi yastakhrijul badar wal ma, ya, ma fi quuril ardi min kathratir rab'i. Kata beliau, ya, tanpa ilmu yang merupakan akal masmu', karena akal tadi sudah kita sebutkan ada dua tadi, akal matbu', itu yang memang manusia ditabiatkan, diciptakan di atas akal tersebut, ya. Ada juga akal masmu', masmu' itu artinya yang terdengar dari Al-Quran dan hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu. Nah, akal matbu' ini yang pertama ini tidak bisa bersendirian. Dia memiliki membutuhkan akal masmu untuk bisa mematangkannya. Ya. Nah, kata beliau, akal masmu ini bagaikan benih dan air. Bayangkan kalau tanah itu gersang, tidak ada tumbuhan, dia akan erosi. Ya, demikian pula akal kalau tidak diberikan ilmu berupa Al-Quran dan hadis, dia akan rusak. Maka apabila tanah akal ini ingin menjadi subur dan gembur, maka kita harus tanami padanya air, tanaman, dan diberikan padanya air sehingga menjadi kokohlah itu tanah. Ya. Maka baru kemudian di saat tanah akal itu subur, kemudian ditanami tanaman, akan mengeluarkanlah, ya, tanaman tersebut berbagai macam buah-buahannya yang ranu. Akan terlihatlah akal tersebut akal yang subur dan gembur, ya. Maka dari itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu ghidzaul aql. Karena itu adalah gizinya akal. Itu adalah merupakan makanan akal, saudaraku. Ya. Fal aqlu tabi'i min batinil insan bi mawdhi' uruqi syajarah min al-ard wal aqlu smal masmu' min dhahirihi katadalli thamratis syajarah min furu'iha. Maka akal yang bersifat tabi'i tadi, ya, itu berasal memang dari tubuh, dari diri manusia. Bagaikan akar dari sebuah bumi, pohon, ya, di saat tanah tersebut tidak ada tanaman apa-apa, gersang, kosong, pastilah dia akan cepat erosi dan rusak. Tapi ketika tanah akal tersebut ditanami dengan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya, tanaman-tanaman, rumput, pohon, dan yang lainnya, maka dia akan menjadi kokoh dan terjaga. Ya. Allahu'alam. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang akal dan sifat orang yang berakal ini, ya, pada pertemuan yang akan datang. Nah,
baik, syukur jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Padan bagi hari ini dari pembacaan mukadimah dan sekaligus awal dari pertemuan kita, pembahasan kitab yang baru yaitu Raudatul Uqala, ya, Raudatul Uqala dari karya Ibnu Hibban. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan jika ada pertanyaan untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat, ya, di 0819896543. Dan pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu sebuah pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah akal yang kuat dan bagus itu merupakan tabiat yang dibawa semenjak lahir, hal tersebut bisa diusahakan?
Tadi sudah kita sebutkan bahwa akal ada dua macam. Akal yang merupakan tabiat manusia, artinya memang manusia sudah semenjak lahir sudah diberikan oleh Allah akal. Ya. Akal ini berupa apa? Kemampuan untuk berpikir. Adapun masalah kecerdasan ini sesuatu yang lebih dari akal. Ya. Maka kecerdasan itu kemampuannya berbeda-beda. Ada orang yang memang cerdas, Allah telah berikan ya semenjak lahirnya memang Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan otak yang kuat. Ya, sehingga ketika ia tumbuh menjadi besar terlihat dia cepat dia di dalam menghafal, cepat dia di dalam memahami. Tapi itu bukan hakik akal secara sejati. Ya, akal secara sejati itu adalah di saat ia bisa mengaplikasikan ilmu yang benar dalam hidupnya. Makanya Ibnu Hibban menyebutkan tadi hakikat akal itu apa sih? Yaitu pengetahuan bagaimana kita bersikap yang benar dan menjauhi sikap yang salah. Ya. Ada orang pintar matematikanya, Pak. Matematikanya luar biasa. Cerdas, dia bisa menghafal. Tapi dia kurang bisa bersikap yang baik. Akhlaknya buruk. Adabnya enggak bagus. Maka orang ini disebut berakal tidak? Kurang akalnya. Walaupun cerdas. Jadi tolong bedakan antara kecerdasan dengan akal. Jadi kecerdasan ini, orang yang cerdas belum tentu akalnya bagus. Tapi orang yang akalnya bagus, ya, terkadang walaupun dia kurang cerdas, tapi akalnya bagus, dia tahu sikap yang baik dan benar bagaimana. Makanya akal yang bagus itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka sebetulnya ya akal yang bagus ini ada pada setiap manusia karena manusia itu difitrahkan untuk mencintai kebenaran, saudara. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Allah berfirman fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Jadi jangan disamakan antara akal dengan kecerdasan. Kecerdasan itu memang bagian dari akal, tapi sifat daripada akal. Tapi belum tentu orang yang cerdas itu bisa menggunakan akal pikirannya dengan benar. Banyak kok orang yang cerdas ternyata ya korupsi. Cerdas tapi ternyata digunakan untuk kejahatan. Cerdas tapi ternyata tertipu dengan ya kekayaan dunia, tertipu dengan kehidupan dunia. Ini bukan sifat orang yang berakal. Orang yang berakal itu dia tidak akan tertipu dengan kesenangan. Iya. Orang yang berakal itu berpikir tentang hakikat kesenangan dunia itu apa sih. Orang yang berakal itu akan selalu berpikir apa sih yang bisa menyempurnakan keimanan, ketakwaan. Makanya saudaraku sekalian, akal itu membutuhkan ilmu. Ilmu itu yang berasal dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seseorang dengan Al-Qur'an dan hadis dan pemahaman salafus saleh, akalnya menjadi sempurna, menjadi kuat. Iya, wallahu a'lam.
Nah. Ya, syukur jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya dari pesan singkat dan masih di layanan SMS ini, kami akan angkat pertanyaan dari Amaluddin di Padang Lawas, Sumatera Utara. Ya Ustaz, saya sering mencela orang-orang ahlul bid'ah dan dalam hati, tapi di dalam surat Al-Hujurat bahwa ada larangan untuk mencela dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, bagaimana penggunaan akal atau cara menghindari sangkaan buruk itu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Iya. Sudah kita sebutkan, Bapak, ya, bahwa akal itu butuh kepada ilmu. Ketika ilmu telah matang, akal pun akan menjadi matang. Di saat akal mengetahui dengan keilmuannya bahwasanya ini bid'ah, ini tidak sesuai dengan syariat, ya, dan dia sudah memeriksa dan menelitinya bahwa memang ini memang betul-betul bid'ah, para ulama pun juga sepakat akan kebid'ahannya, maka di saat dia membenci perbuatan bid'ah itu menunjukkan akan akal dia, keimanan, ya. Maka dari itu kalau hatinya tidak suka kepada orang yang berbuat bid'ah, memang harus. Kenapa? Karena kebid'ahan itu sesuatu yang dilarang dalam syariat. Ya, Allah tidak menyukai kebid'ahan, Rasulullah tidak menyukai kebid'ahan, para sahabat semua juga. Dan kebid'ahan itu bisa merusak agama. Ya. Namun yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi adalah sebut, yaitu dilarang kita memperolok. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Apa yang dimaksud dengan memperolok? Yaitu meremehkan. Apakah tidak boleh kita meremehkan orang-orang yang melakukan kebid'ahan? Kita tidak suka kepada kebid'ahan, kita pun juga benci kepada orang yang melakukan kebid'ahan. Dan kita juga harus berusaha untuk mengingkari kebid'ahan tersebut dan meluruskan. Nah, ketika kita mengingkari kebid'ahan, meluruskan kebid'ahan, dianggap oleh sebagian orang ini kita memperolok, ini salah. Ya. Bedakan antara memperolok dalam artian mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, ya, yang menyakiti hati, dengan kita meluruskan kesalahan dan membantah pemikiran yang bid'ah tersebut. Maka ketika kita meluruskan kesalahan, membantah kebid'ahan, maka itu kewajiban. Bahkan ya, banyak ulama menyatakan bahwa membantah bid'ah termasuk jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara memperolok dengan meluruskan kesalahan, saudaraku. Tidak menyukai kebid'ahan, tidak menyukai pelaku bid'ah, itu memang perkara yang harus. Karena ya, bid'ah itu merusak aturan agama, merusak aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin semua penegak hukum, Pak polisi dan yang lainnya, kalau ditanya mana yang lebih berat, antara orang yang merubah aturan dengan orang yang melanggar aturan. Ya, saya yakin semua akan berkata yang merubah aturan itu lebih berat. Orang yang berbuat bid'ah itu merubah aturan, membuat aturan sendiri yang tidak diaturkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya, siapapun orang yang berakal dan akalnya terus bercahaya dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, dia tidak akan menyukai kebid'ahan. Kenapa? Sebab dengan akalnya dia berpikir bahwa Allah pencipta alam semesta, ya, telah menyempurnakan agama ini. Rasulullah SAW tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin menyembunyikan syariat. Semua sudah disampaikan, semua kebaikan sudah disampaikan, semua keburukan sudah disampaikan. Secara akal pikiran yang sehat, berarti kewajiban kita adalah ikut saja, sudah ittiba. Buat apa kita berinovasi lagi, membuat-buat yang baru? Ya, kalau itu sudah dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya, Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini ya, wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustadz, dan demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Amirul Minin di Pelalawan Riau.
Pak, siapa tadi, mohon maaf?
Amirul, Pak Amirul,
Pak. Pak Amirul di Riau, silakan Pak Amirul.
Assalamualaikum Ustaz Abu Yahya.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum, Ustaz.
Amin.
Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Dulu saya pernah belajar di kampung, katanya kuda-kuda ilmu itu akal Ustaz itu.
Ya.
Maksudnya itu seperti apa Ustaz maksudnya itu?
Baik.
Terima kasih dok. Ya, terima kasih banyak Ustaz.
Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya Pak, kendaraan ilmu itu akal, betul sekali. Sebab tanpa akal ilmu, bagaimana akan bisa dipahami? Untuk bisa memahami ilmu itu butuh kepada akal dan kecerdasan. Ya. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa antara akal dan kecerdasan ada perbedaannya. Tidak setiap orang yang cerdas itu berakal. Tapi orang yang berakal, insya Allah dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik. Yeah. Nah, kuda ilmu akal, artinya kendaraan ilmu adalah akal. Karena untuk memahami ilmu membutuhkan kepada akal. Yeah, membutuhkan juga kecerdasan. Maka ketika kita cerdas dan akal kita bagus dan baik, maka akan menjadi sempurnalah dia sebagai seorang manusia. Tapi ketika ya kendaraan itu tidak diberikan sesuatu yang baik, tapi yang sesuatu yang bisa merusak kendaraan itu, lama-lama rusak. Makanya ya ketika akal itu disertai dengan ilmu, dia akan menjadi luar biasa. Dan ilmu tanpa ada akal pun juga tidak akan bermanfaat. Orang, ada orang yang banyak ilmunya Pak, hafal Quran, hafal hadis, tapi ternyata dia tidak menggunakan akalnya. Dia lebih condong kepada hawa nafsunya, dia lebih sebatas mengikuti syahwatnya, itu saja. Seperti halnya binatang ternak. Maka yang seperti ini saya yakin, walaupun dia banyak hafalan Al-Quran dan hadisnya, tidak ada manfaatnya. Sebab kenapa? Dia tidak menggunakan, ya, tidak mengawinkan akal dengan ilmu, tapi dia malah mengikuti hawa nafsu, syahwatnya, sehingga itu bisa merusak akal dan ilmunya tersebut. Makanya musuh bebuyutan akal dan ilmu itu apa? Hawa nafsu dan syahwat. Dua perkara ini gak bisa bersatu. Ya, orang yang dikuasai hatinya oleh hawa nafsu dan syahwat, akal dan ilmunya akan hilang dan tidak ada manfaat. Sebaliknya, orang yang hatinya dikuasai oleh akal dan ilmu, maka ia akan mampu untuk bisa menahan syahwat dan hawa nafsunya. Maka dia akan menjadi orang yang bijak, hakim. Ya. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik, sekian jazakallahu khair. Demikian untuk Amirul yang berada di Riau, dan selanjutnya masih kami terima, silakan yang kedua di layanan telepon kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Iya. Mohon maaf, mungkin sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Iya, dengan siapa, di mana?
Dengan Gusti di Serang Banten.
Silahkan, Gusti di Serang Banten.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Agus.
Ketika kita bangun malam, melewati jam satuan, Pak.
Nah, terus?
Itu bagusnya kita sholat tahajud apa langsung sholat atau ngaji, Pak?
Iya. Iya, baik ya Pak Gusti, cukup ya, insyaallah dijawab.
Tentunya Bapak, amalan yang paling utama di sepertiga malam terakhir adalah sholat. Karena sholat itu pasti mau tidak mau kita baca Quran. Ya, kita baca Al-Fatihah, setelahnya Al-Quran kita baca. Ya, dan itu juga yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis-hadis yang banyak, diantaranya hadis Ibn Abbas, beliau bangun di waktu malam, pergi untuk ya bersiwak, kemudian berwudu, lalu kemudian beliau pun sholat malam, melewati malamnya dengan tahajud. Allah juga menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri, yaitu salat. Ya. Jadi yang paling utama adalah menghabiskan malam kita untuk salat. Namun bagaimana kalau kita butuh menuntut ilmu? Mana yang lebih utama? Menuntut ilmu atau salat? Dan kita tidak bisa menggabungnya. Maka menuntut ilmu lebih utama. Ya. Oleh karena itulah para ulama salaf terdahulu ya berkata seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan ya, bahwa menulis ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Kenapa? Karena manfaat ilmu itu adalah untuk kita dan untuk orang lain, Pak. Berbeda dengan sholat malam. Kalau sholat malam manfaatnya untuk diri kita saja. Tapi kalau kita bisa gabungkan sholat malam juga, menuntut ilmu juga, maka tentu itu sesuatu yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam.
Ya, nah baik, jazakallahu khair. Demikian untuk Gusti yang berada di Serang. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz, fenomena di media sosial sekarang ya, banyak yang mereka mengaku seolah berilmu dan dari seseorang dengan menyebarkan aib orang tersebut dan sehingga menjadi bahan olok-olokan bagi yang membaca, nah, yang kebetulan tidak suka dengan orang tersebut, Ustaz. Nah, padahal sebelumnya mereka merasa berilmu tersebut ya, memperolok itu pun belum pernah duduk di majelis orang tersebut karena kebetulan orang yang dianggap rendah ilmunya itu dikenal sebagai seorang ustadz. Nah, bagaimanakah sikap kita yang membaca perolokan mereka itu? Karena kita lihat jika melakukan pembelaan pun malah akan semakin menjadi-jadi untuk menjatuhkan kehormatan ustadz tersebut.
Memperolok orang lain bukanlah sifat orang yang berakal. Iya, kenapa? Karena menunjukkan pertama dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia perolok tersebut. Ya. Padahal Allah Ta'ala ketika melarang kita memperolok orang lain, Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Lihat, Allah menyebutkan dalam ayat itu, boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Artinya, di sini ayat tersebut memberikan kepada kita sinyal bahwa orang yang memperolok itu ada nilai dia merasa lebih baik daripada orang yang diperolok. Ya. Maka Allah mengatakan boleh jadi. Dari mana kamu tahu bahwasanya yang kamu perolok itu lebih baik, kamu lebih baik daripada dia? Boleh jadi dia lebih baik dari kamu loh. Ya. Bisa jadi dia melakukan kesalahan itu, misalnya dia sudah bertaubat, dia sudah meluruskan ya, dan dia sudah betul-betul masya Allah kembali kepada kebenaran. Atau bisa jadi ya perbuatan tersebut perbuatan yang sebetulnya ya perkara yang tidak tercela dalam syariat misalnya, tapi kamu menganggap itu salah, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Seorang orang yang berakal itu tidak disibukkan memperolok orang lain, Pak. Orang yang berakal itu sibuk memperintrospeksi diri tentang kesalahan-kesalahannya. Kalau dia melihat kesalahan orang lain, ya, dia akan berkata alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya daripada kesalahan yang telah menimpa orang tersebut. Lalu kemudian dia sibuk memikirkan kesalahan dirinya dan berkata mungkin saya lebih banyak kesalahannya dari dia. Ya, mungkin dosa saya lebih banyak daripada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat orang yang berakal. Makanya orang yang suka memperolok, mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan yang lainnya, sebetulnya itu bukan sifat orang yang berakal, itu sifat orang yang bodoh. Dan itu merupakan muktadha al-jahl, ya, konsekuensi dari kebodohan. Sebab kalau dia berilmu, dia menggunakan akal pikirannya yang cerdas dan dewasa dan kuat dengan keilmuannya, maka dia akan dapati bahwa itu tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dari itulah, ya, sudah saya sebutkan tadi ketika kajian, ya, di Facebook sana, di media-media sosial, akan banyak sekali terlihat fenomena kebodohan yang menunjukkan bahwa mereka bersikap bukan dengan akal pikiran dan ilmu, tapi sebatas dengan perasaan dan kekesalan, kebencian dan ketidaksukaan. Ya. Maka dari itulah, kita sikapnya bagaimana? Kalau kita berpikir, kalau kita, ya, membela di situ, akhirnya kita malah dibully habis-habisan, gak ada manfaatnya juga. Udah, lebih baik kita tinggalkan saja, lebih baik kita delete saja, lebih baik kita diamkan saja. Itu lebih baik, Pak. Berarti antum yang bertanya ini lebih berakal. Antum yang bertanya ini, ketika antum berpikir dengan cerdas, dengan cermat, dengan jauh ke depan, melihat mana yang lebih maslahat, berarti antum lebih berakal dari orang tersebut. Iya. Maka saudaraku sekalian, tidak setiap celotehan itu harus kita komentari. Tidak. Tidak setiap gonggongan anjing itu harus kita dibalas dengan gonggongan yang sama. Tidak. Terkadang gonggongan itu cukup kita ladeni dengan diam. Ya, seperti diamnya singa. Ya, walaupun ia diam, tapi ia disegani dan ditakuti. Tidak perlu kita pedulikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman siapa? Ya. Allah mengatakan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati perkara yang sia-sia, lagwun. Mereka lewati dengan sikap yang mulia. Ya. Allah juga berfirman wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh itu mengajak bicara mereka, ya, kepadanya dengan sikap yang bodoh, mereka jawab dengan ucapan yang selamat. Memang subhanallah, penting sekali. Di zaman ini penting sekali kita untuk mengetahui tentang khisalul aql, perangai-perangai akal. Ya, supaya apa? Supaya sikap kita benar, jelas. Kita tidak mudah terombang-ambing di dalam, ya, fitnah. Ya. Luar biasa di zaman ini, ya, akhul Islam, saudara-saudaraku sekalian, wallahu a'lam.
Ya, baik, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian, dan mudah-mudahan nasihat bermanfaat untuk kita semua yang sering menggunakan media sosial. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat, Ustaz, ada pertanyaan. Ya, Ustaz, saya sering mendengar ungkapan bahwa ibadah kita itu harus memaksakan diri untuk dalam beribadah. Sedangkan syarat diterima ibadah itu ada dua, Ustaz, ikhlas dan ittiba. Mohon penjelasannya mengenai dua hal ini.
Mungkin perlu diluruskan makna ikhlas yang antum pahami. Antum berkata dalam ibadah saya sering terpaksa. Seakan antum memberikan sinyal bahwa ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Ini kesalahan fatal. Saudaraku, ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah semata. Adapun kalau kita beribadah terpaksa, memang harus dipaksa. Karena jiwa manusia itu lebih condong kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman, innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Kalau kita tidak paksa dia, dia tidak akan mau. Dia akan terbiasa dengan kelalaian. Maka kalau kamu paksa dan kamu terpaksa, tapi kamu mengharapkan wajah Allah, kamu sudah ikhlas. Jadi pahami ikhlas dengan benar. Jadi, ya, ikhlas itu bukan artinya tidak terpaksa. Salah, ya, definisi seperti ini tidak benar. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah semata, memurnikan ibadahnya kepada Allah saja. Ya, adapun masalah keterpaksaan yang ada pada diri kita, maka itu memang harus kita paksa, saudaraku. Ya. Kalau kita lagi malas nih, mau sholat lima waktu terdengar adzan, malas. Ah, akhirnya kita pergi ke masjid dalam keadaan terpaksa. Wah, jangan-jangan saya enggak ikhlas. Salah. Kita katakan memang harus dipaksa, saudaraku. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita, harus itu. Kita harus berjihad melawan kemalasan, melawan setan yang terus-menerus merongrong iman kita. Kalau kita tidak paksa, dia akan terus lalai dan akan terus kelalaian. Biarlah kita terpaksa, asal hati kita ikhlas mengharapkan wajahnya. Biarlah kita terpaksa di awal-awal, tapi di akhirnya kita akan gembira dan sukarela. Ya, wallahu'ala.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat oleh saya demikian. Dan selanjutnya, ya, kami akan angkat terlebih dahulu. Ya, kembali di layanan pesan singkat dari Lisa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi dan berbicara dengan akal dan hati yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara kepada suami yang dia berbuat salah, ya, dan melanggar syariat agama, Ustaz? Ya, artinya suami selingkuh dan berhubungan dengan istri orang lain, Ustaz. Mohon penjelasannya.
Iya, bagaimana sikap akal yang baik menghadapi suami yang selingkuh berbuat maksiat seperti itu? Yang pertama, tentu berusaha menasihati dengan cara yang terbaik, mengingatkan dengan cara yang terbaik. Yang terbaik itu yang adalah bagaimana supaya si suami mau mendengarkannya. Kalau ternyata kita yang sebagai seorang istri yang menasihati dan ternyata istri tidak didengar oleh suami, mungkin coba cari cara lain yang mengingatkan supaya suami tersebut mau bertakut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalnya sudah segala macam cara sudah kita tempuh dengan cara baik-baik, maka ya diberikan dua pilihan kepada istri tersebut, antara ia mau bersabar dengan suami seperti itu atau berpisah. Dan tentunya wanita yang berakal adalah dia akan lebih menyelamatkan agamanya daripada dunianya, karena bagi dia keselamatan agama segala-galanya. Tujuan berumah tangga tiada lain adalah untuk menegakkan syariat Allah dalam rumah tangganya. Tujuan rumah tangga tiada lain adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam rumah tangganya. Bahkan tujuan terbesar daripada rumah tangga adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau ternyata tujuan rumah tangga ini ternyata tidak ada sama sekali, kita malah selalu terjerembab dalam keburukan demi keburukan. Akhirnya rumah tangga menjadi neraka untuk kita. Maka orang yang akan berakal berpikir, mana yang lebih maslahat untuk akhirat dan agamanya? Itu yang akan dia pilih. Dia bertawakal kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya, dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban saya demikian untuk penanya di Bekasi. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat di layanan telepon kembali. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Abu Kila di Tangerang.
Abu Kila di Tangerang, silahkan.
Ustaz, gini, bagaimana caranya yang efektif dalam menurunkan yang disebut dengan hawa nafsu, terutama nafsu amarah, Ustaz? Karena anak sudah berusaha untuk mencoba menurunkan gitu dalam keseharian, dengan berdoa, dengan tahajud, tapi terkadang gitu masih sering muncul gitu sikap-sikap apa yang didorong oleh nafsu amarah tersebut. Walaupun masalahnya bukan datang dari saya, contoh seperti di tempat pekerjaan gitu, seringkali kesalahan sering dibuat gitu.
Baik.
Dan itu kadang-kadang sering menimbulkan apa emosi gitu.
Maksudnya
bagaimana cara yang cepat untuk yang instan ya supaya saya bisa mengendalikan hawa nafsu saya.
Nah.
Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya Bapak, tidak semua kemarahan itu tercela. Terkadang kemarahan itu dibutuhkan juga ya di saat-saat yang tepat dan momen-momen yang bagus. Rasulullah SAW terkadang marah. Kenapa? Karena di saat itu memang harus marah. Kalau Bapak melihat misalnya di kantor ada orang yang berbuat kesalahan berkali-kali sudah diingatkan, dan Bapak harus marah, dan kemarahan itu bermanfaat buat dia, maka pada waktu itu ini marah yang terpuji. Dan ini sifat orang yang berakal. Orang yang berakal itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di saat dia harus marah, ya marah. Di saat dia tidak marah, ya jangan digunakan kemarahan di saat itu. Ya. Maka di saat, tapi orang yang berakal marahnya itu dengan ilmu. Di saat dia ingin marah, dia marah, dia berpikir ini adalah kemarahan yang bermanfaat insyaallah. Sebab ini orang sudah dikasih nasihat dengan cara lemah lembut, enggak ada manfaatnya. Tampaknya lebih bermanfaat dengan agak marah ini. Akhirnya Bapak marah. Di depan dia marah, Bapak kesal kepada dia. Ya, walaupun orang yang berakal marahnya tidak berlebihan. Tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, memang sudah saya sebutkan tadi Pak bahwa di saat emosi itu meledak, seringkali akal dan ilmu itu kalah. Ya. Contoh kalau kita dicaci maki orang, hati kita panas. Lalu kemudian meledaklah kemarahan kita, maka akhirnya kita membalas dengan yang lebih. Padahal membalas dengan yang lebih itu kezaliman. Kita malah berbuat dosa. Yang diizinkan oleh syariat adalah membalas dengan yang serupa. Tapi untuk membalas yang serupa ini sulit di saat emosi meledak-ledak. Maka disitulah fungsi akal sangat dibutuhkan sekali. Ya. Maka dari itu keimanan, ketakwaan. Bapak tadi berkata saya selalu sholat tahajud, saya berusaha menjaga sholat, itu sudah punya modal Bapak Masya Allah untuk membeningkan hati Bapak dan akal Bapak. Ya. Ditambah lagi Bapak selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ini modal yang sangat bagus sekali. Maka coba tinggal Bapak luruskan aja kemarahan Bapak di saat itu tepat tidak, timingnya pas tidak, memang dibutuhkan tidak. Kalau memang di saat itu memang dibutuhkan untuk marah, bagus, enggak masalah. Ya, terkadang menyelesaikan suatu permasalahan tidak selamanya harus dengan sikap lemah lembut. Terkadang ada saat-saat kita harus marah, di saat itu ternyata lebih bermanfaat dan lebih mujarab daripada kita baik-baik atau menyampaikan dengan cara apa namanya lembut. Ya. Nah ini Bapak, ya Allah wa'alam. Nah.
Sekarang saya lakukan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk Abu Kila yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih satu pertanyaan terakhir mungkin di layanan telepon kami terima. Silakan di 021-823-008.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
ya,
siapa
di mana? Saya dengan Risma di Tangerang.
Iya.
Abis ini saya ya Pak.
Iya silakan.
Saya mau bertanya. Boleh nggak Pak?
Silahkan.
Ya ini. Nah, ini lagi roja kan?
Betul.
Ya, assalamualaikum. Ya, ini saya mau bertanya Pak, kalau misalnya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dikecilkan mungkin supaya konsentrasi di layanan handphone saja, jadi bisa fokus dengan suara kami. Halo.
Iya, halo.
Iya, silahkan.
Kalau misalnya. Ya, assalamualaikum.
Iya, mohon maaf ya, mungkin terganggu dengan suara yang berada di belakang di luarnya, ya. Jadi tidak bisa konsentrasi.
Jadi pemirsa kalau mau bernelpon itu matikan aja, ya. Apa namanya televisinya,
radionya juga.
Atau radionya, jadi nggak ganggu, ya. Sebab jedanya beda gitu. Ketika ya. Siaran langsung, ketika ditangkap lambat. Betul. Pas kita telepon ternyata di sana masih ngomong, jadi kita jadi bingung tikuk
dari yang mana gitu.
Iya betul.
Iya.
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati atau sikap-sikap yang tidak baik. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.